Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili potpisao odluku o obustavi vatre. Istovremeno rusko rukovodstvo saopštilo da njihove snage drže pod kontrolom glavni grad Južne Osetije. Neformalna grupa građana i građanke Sarajeva danas ponovo nakon nekoliko mjeseci pauze organizovala je mirne proteste ispred zgrade kantonalnog tužilaštva na kojima je iskazano nezadovoljstvo sigurnosnom situacijom u Sarajevu.
Ova gospoda, znači, u tužilaštvu radi ovako, njihove ruke u stvari su krvave, ali su, znači, ruke u rukavicama, dok normalni ljudi na ulicama strijepe, svakim danom situacija eskalira.
Proteklog vikenda mediji u Bosni i Hercegovini objavili priču o navodnoj pripremi atentata na predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, u kojem se kaže da bi eventualni Dodikov odlazak sa scene bio prvi korak u ostvarenju plana kojeg su američki predstavnici u BiH zajedno sa hrvatskim službama sigurnosti pripremili u svrhu urušavanja institucija Republike Srpske. Šta o tome kažu u kancelariji visokog predstavnika u BiH?
U nedostatku drugih vijesti, 8. mjesec je postao mjesec medijskih patki. A ova priča je ništa više od toga i OHR nema namjeru trošiti vrijeme na ovakve stvari.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić po povratku iz Kine demantovao da je Bosna i Hercegovina jedina i posljednja zemlja na olimpijskim igrama čija zastava nije podignuta na vrijeme. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Gruzije Mihail Sakašvili danas je u prisustvu šefova diplomatije Francuske i Finske, Bernara Kušnjera i Aleksandra Struba, potpisao odluku o obustavi vatre. Očekuje se da će evropski diplomate već danas predati ruskoj strani taj dokument prilikom posjete Moskve. Rusko rukovodstvo saopštilo je danas da ruske snage drže pod kontrolom glavni grad Južne Osetije, Cinvali. Premijer Vladimir Putin je kazao da je Rusija upozoravala zapadne partnere da se gruzijska strana sprema na agresiju. Niko nas nije slušao, evo rezultata. Ipak, Rusija će dovesti do logičnog kraja svoju mirovnu misiju, naveo Putin. U sukobima u Južnoj Osetiji, prema posljednjim podacima, poginulo je 18 ruskih vojnika, preko 50 je ranjeno, a 4 ruska aviona su oborena, saopštila je komanda ruskih snaga. Generalni sekretar NATO-a Jaap Hofstadter optužio je danas Rusiju za primjenu pretjerane sile i narušavanje teritorijalnog integriteta Gruzije nakon proširene vojne akcije i izvan granica separatističkog regiona Južne Osetije. Po povratku iz Pekinga, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić demantovao je pisanje nekih BiH medija da zastava BiH na olimpijskim igrama nije podignuta na vrijeme, te da je to plasirano u okviru predizborne kampanje koja je usmjerena protiv njega. Visoki predstavnik Miroslav Lečak ocjenjuje kako Federacija BiH nije zdrava politički niti ekonomski, kao i da se ne bi smjelo događati nadglasavanje Hrvata od većinskih Bošnjaka. Način ignorisanja i nadglasavanja nije najbolji način da se Federacija izvede iz tog stanja, rekao je Lečak u intervju za bosansko-hercegovačko izdanje Večernjeg lista. Na mjestu ubistva vlasnika kafe bara Sport Zelena Goluba u istočnom Sarajevu pronađena je 41 čaura kalibra 7,62 mm saopštena iz Centra javne bezbjednosti istočno Sarajevo. Jučer je nepoznata maskirana osoba u ljetnoj bašti u kafe ubila Goluba, nakon čega se zajedno sa dva maskirana muškarca putničkim vozilom marke Golf 5 udaljio pravcu kantona Sarajevo, stoji u saopštenju policije. Neformalna grupa građani i građanke Sarajeva danas je ponovno organizovala mirne proteste na kojima je iskazano nezadovoljstvo sigurnosnom situacijom u Sarajevu. Protest pod nazivom Pokažimo da nam je stalo do naše djece održan je ispred zgrade tužilaštva kantona Sarajevo, institucije koju smatraju odgovornom za primjetni porast maloljetničke delikvencije u Sarajevu. U Italiji uhapšen Khalid Džaraja, zvani pukovnik, koji je vodio skupinu muđahedina u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992. 95. godine. U protivterorističkoj operaciji italijanske specijalne policije uhapšeno je u Bolonji i okolini 5 od 6 navodnih terorista, prenosi Večernji list. Talijanski istražioci potvrdili su da su preko ove terorističke ćelije finansirane organizacije u Bosni i Hercegovini povezane sa terorističkim grupama u Iraku i Afganistanu. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da od danas počinje smanjenje broja službenika administracije civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Najmanje 9 vojnika je poginulo, a trojica ranjeno u eksploziji bombe koja je postavljena pored puta u provinciji Erzikan na istoku Turske. 8 civila poginulo je u vazdušnom napadu međunarodnih snaga pod američkom komandom u centralnom Afganistanu, prenose agencije. Danas je potvrđeno da je bolivijski predsjednik Evo Morales dobio veću podršku u odnosu na prva prebrojavanja, osvojivši 63% glasova na referendumu o nastavku mandata održanom u nedjelju. U klizištima izazvanim snažnim pljuskovima u Indiji, Vijetnamu i Kini poginulo je u posljednjih nekoliko dana najmanje 180 osoba, dok ih je nekoliko desetaka nestalo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Neformalna grupa građani i građanke Sarajeva danas je ponovo nakon nekoliko mjeseci pauze organizovala mirne proteste na kojima je iskazano nezadovoljstvo sigurnosnom situacijom u Sarajevu. Protest pod nazivom Pokažimo da nam je stalo do naše djece održani ispred zgrade tužilaštva kantona Sarajevo, institucije koju smatraju odgovornom za primjetni porast maloljetničke delikvencije u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, izvještava Žana Kovačević.
Tek nekoliko desetina građana Sarajeva okupilo se danas ispred zgrade kantonalnog tužilaštva kako bi izrazili svoj protest zbog posljednjeg u nizu stravičnih zločina koji su počinili maloljetnici u ovom gradu. Nakon što su na slobodu pušteni dvojica od trojice maloljetnih delikvenata koji su mjesecima seksualno zlostavljali i maltretirali desetogodišnjaka, a kako se kasnije ispostavilo još troje djece. Komšiluk živi u strahu, a snimak zlostavljanja kružuje mjesec dana među djecom mobilnim telefonima, kaže jedna od učesnica protesta.
Već prije mjeseci po djeca su gledala u komšiluku i znam djecu koja su to već vidjela, nisu smjela da kažu. A to dijete, ta mala što je isto zlostavljana, ona mi isto prvi komšija. Oni su u Srbiji, jezdi vojča Srpkinja koja ne smije vjerojatno da izjavu roditelj tek tako. Ne bih htjela mnogo da pričam jer on nama prolazi pored kuće 5 puta. Mislim, mi znamo tu djecu, znamo roditelje, pa roditelji su isto problematični. Mislim, stvarno, naša djeca ne mogu napolje, boje se, mi strahujemo.
Okupljeni građani pitaju čije je dijete sljedeće.
Ogorčena sam zbog svega ovoga. Neko debelo platu prima, a ne radi svoj posao. Mali je odziv građana, ali će doći svi kad se njima to desi, znate. Kad im se desi djetetu, unučetu, kćerki, sinu i tako dalje.
Što se ovaj fašizam u grad Sarajevo više ne može podnositi. Od ovih huligana, pogotovo kad je ferije, oni idu u čoporima. Oni rade, sve su porušili, niko ništa ne poduzima. I drveće, i klupe, i šaral, zidove.
Među okupljenim građanima teško je bilo ne primijetiti 6-godišnju djevojčicu koja je držala transparent, tek nešto manji od nje, na kojem je pisalo sudije i tužioci plače ili vas maloljetni delikventi. Protestima je ipak dominirao veliki bijeli transparent ispisan crvenim sprejom sa natpisom i vaše su ruke krvave, postavljen ispred ulaza u zgradu tužilaštva kantona Sarajevo. Njegov autor Darijan Bilić pojašnjava.
Ova gospoda, znači, u tužilaštvu radi ovako, znači. Znači, njihove ruke u stvari su krvave, ali su znači ruke u rukavicama, dok normalni ljudi na ulicama strijepe, svakim danom situacija eskalira. Metodi i načini počinjenja kriminalnih djela su sve gori i gori.
Tek nakratko među demonstrantima se pojavila i majka pokojnog Denisa Mrnjavca, za čije ubistvo suđenje u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić održao je danas konferenciju za novinare po povratku iz Kine. On je demantovao da je Bosna i Hercegovina jedina i posljednja zemlja na olimpijskim igrama čija zastava nije podignuta na vrijeme. Podsjećamo, bosansko-hercegovački mediji su u svojim izvještajima za nastalu situaciju u Kini odgovornim proglasili upravo prvog čovjeka kolektivnog šefa države.
Naravno da mi nismo bili posljednji, niti jedini. Tog dana kada se dizala zastava, tada je bilo ravno 50 zemalja. 50 zemalja koje su podigle tog dana zastavu. Dakle, najveći broj zastava je dignut u tom danu kome smo mi digli našu zastavu. Mi smo naravno slali saopštenja o tome, međutim ta saopštenja su ignorisana, očigledno da je bilo i tendencije da se na neki način diskredituje ili minimizira ova posjeta. To nije prvi put, tako se šteta nanosi Bosni i Hercegovini. Dakle, sve to što je rečeno apsolutno nema veze sa stvarnošću i očigledno da je nekome predizborna aktivnost važnija od zastave i ugleda zemlje Bosne i Hercegovine. Sve je obavljeno na najbolji mogući način, onako kako su to obavile i druge zemlje. I nadati se samo da će oni koji tako rade shvatiti da je profesionalno odnos i profesionalna informacija neopterećena bilo kakvim stranačkim ili drugim interesima u interesu građana Bosne i Hercegovine, a ne paušalni navodi i ocjene.
Proteklog vikenda mediji u Bosni i Hercegovini objavili su priču o navodnoj pripremi atentata na predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika. U tekstu Glasa javnosti se kaže da bi eventualni Dodikov odlazak sa scene bio prvi korak u ostvarenju plana kojeg su američki predstavnici u BiH zajedno sa hrvatskim službama sigurnosti pripremili u svrhu urušavanja institucija Republike Srpske. Šta o tome kažu predstavnici kancelarije visokog predstavnika i ko su glavni akteri priče, tema je Milorada Milojevića.
Glavni akteri priče su prvi zamjenik visokog predstavnika za BiH Rafi Gregorian, šef sektora za krivične istrage Državne agencije za istrage i zaštitu Dragan Lukač, te neki bliski Dodikovi saradnici. Generalni sekretar Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da su takva pisanja jedna vrsta dnevno političkog pritiska na Republiku Srpsku.
Ja naravno ne kažem da ne postoje snage koje žele politički ukloniti Milorada Dodika i te su snage sigurno adresirane na sarajevski unitaristički krug, odnosno dio tog kruga i dio međunarodne zajednice.
Portparol kancelarije visokog predstavnika Oleg Milišić o pisanjima o navodnoj uključenosti Gregorijana u zavjeru kaže:
u nedostatku drugih vijesti, osmi mjesec je postao mjesec medijskih patki. A ova priča je ništa više od toga i OHR nema namjeru trošiti vrijeme na ovakve stvari.
U socijaldemokratskoj partiji, koja je također navedena kao dio zavjere, kažu da je čitav scenarijo došao upravo iz kuhinje SNSD-a. Portparol SDP-a Damir Mašić:
samo što za razliku od dosadašnje situacije imamo uključen očigledno i Beograd ovdje. Prije svega zaista besprizorno je optuživati ljude koji rade svoj posao u Bosni i Hercegovini da kuju bilo kakve zavjere. To se po ko zna koji put dešava iz jednog prostog razloga, što vlada Milorada Dodika nije napravila nikakav rezultat u Republici Srpskoj, nikakve investicije nisu počele.
Cijela priča bazirana je na izvoru bliskom pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj, koji govori i o tome da je Dodiku sugerisano da ne putuje avionom zbog moguće likvidacije. Bezbjednosne institucije Bosne i Hercegovine za sada nisu komentarisale te navode. Vojno-politički analitičar Kostimir Popović smatra da je sama konstrukcija zavjere ipak nerealna.
U ovom vremenu, dakle, druga polovina avgusta 2008. godine, ovo je samo u nivou letnje priče i nema nikakvih akcija, jer jednostavno sve taj aktivnosti se ne dešavaju u ovakvom periodu. Dakle, cilj je neka medijska priprema ili medijska aktivnost, ali konkretne akcije sigurno nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I svijeta. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili prihvatio je gotovo sve prijedloge Europske unije i Organizacije za europsku sigurnost i saradnju za prekid sukoba sa Rusijom, izjavio je u Tbilisiju francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kušner. Saakašvili je potpisao izjavu o prekidu vatre koju Kušner nosi u Moskvu, gdje bi se sutra trebao sastati sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedovim. Šta taj dokument znači za Gruziju, čućemo od šefa gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa Davida Kakabadžeja, sa kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić.
Predsjednik Saakašvili je potpisao jednostrani prekid vatre koji je prije svega ostalo njemu važan da bi se pokušalo sve strane dovesti do pregovaračkog stola i onemogućilo daljnje pogibje ljudi. To je ono što želi postići. Hoće li se to i desiti, to je neko drugo pitanje.
Informacije o razaranjima i mrtvima su različite. Što zna gruzijski servis Radija Slobodna Evropa o tome?
Mi imamo dopisnike na cijeloj teritoriji, svuda. Znamo da su bombardirani ciljevi daleko izvan zaraćenog područja. Samo jutro su, na primjer, pogođeni brojni ciljevi na obali Crnog mora. Imamo informacije da je također danas pogođen radar koji se nalazi na obodima Tbilisija. Upravo sam razgovarao sa našom novinarkom u glavnom gradu, koja mi je rekla da je od jačine eksplozije pala s kreveta. Hvala Bogu, nema žrtava. Ali ako se ovako nastavi, ako niko Rusiju ne zaustavi i ne privede za pregovarački stol, vrlo je lako moguće da u Tbilisiju budu gađani i civilni ciljevi.
Pojedini analitički krugovi tvrde da je ovaj rat u Južnoj Osetiji zapravo politička igra između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Dijelite li to mišljenje?
U svakom slučaju je to dio cijelog scenarija, cijele ove tragične igre. U svakom slučaju je važno da Rusija iz svega ne izađe nekažnjeno, ukoliko ne bude odgovornosti za Moskvu. To će imati mnogo veće i teže posljedice za ukupan svjetski poredak. Nemojte misliti da pretjerujem. Ja sam 100% siguran da rezultati ovog rata, odnosno reakcija svijeta na zbivanja u Gruziji, mogu ostaviti ozbiljne posljedice, kako negativne, tako i pozitivne.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili potpisao odluku o obustavi vatre. Istovremeno rusko rukovodstvo saopštilo da njihove snage drže pod kontrolom glavni grad Južne Osetije. Neformalna grupa građana i građanke Sarajeva danas je ponovo nakon nekoliko mjeseci pauze organizovala mirne proteste ispred zgrade kantonalnog tužilaštva na kojima je iskazano nezadovoljstvo sigurnosnom situacijom u Sarajevu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Haris Silajdžić na konferenciji za novinare po povratku iz Kine demantovao da je BiH jedina i posljednja zemlja na olimpijskim igrama čija zastava nije podignuta na vrijeme. Od danas počinje smanjenje broja službenika administracije civilne misije na Kosovu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 13 godina nehapšenja Radovana Karadžića jasan je dokaz da nije postojala volja međunarodnih faktora da se privede pravdi najtraženiji haški bjegunac, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa bivša portparolka Haškog tribunala Florence Hartman.
Visoki zvaničnici su priznali Haškog tribunala da hapšenje Karadžića ne može da se pokrene bez zeleno svjetlo od Clintona, koji je tadašnji je bio predsjednik Amerike. Ispostavilo se da također trebalo zeleno svjetlo od francuskog predsjednika, tadašnji Chirac.
Kolektivna izložba pod nazivom Sarajevo u dijelima likovnih umjetnika, koja je otvorena prije nekoliko dana u gradskoj galeriji Collegium Artisticum, privlači pažnju brojnih posjetilaca.
Oskače smo kako. Sapet kao majstor, prepoznatljiv je tamo. Afan Ramiš prepoznatljiv je. Mejo Zajemović.
Džeko Hodžić, svi ti mezari u bjelini što simbolizira dušu, čistoću duše.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Nakon više od dva mjeseca kašnjenja danas je počela izgradnja novog mosta u Mostaru koji će povezati obale Neretve, ali i olakšati putnu komunikaciju u toj regiji. Glavninu sredstava od 6 miliona maraka osigurala je federalna vlada. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Izgradnja mosta Sutina kapitalni je projekat za razvoj Mostara i regije. Kako je podsjetio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, 7 mostova srušeni tokom rata je obnovljeno. Izgradnja novog, 8. ujedno i poruka da Mostar sigurno korača u svjetliju budućnost.
Sigurno za prometno rješavanje nagomilanih problema u gradu neophodno je napraviti još neke elemente. U tim elementima svakako jedna od ključnih investicija infrastrukturnih je izgradnja ovoga novoga mosta.
Most Sutina produžetak je Mostarske avenije i Sjevernog logora, preko kojeg se veže i za magistralni put M17 koji vodi prema Sarajevu, odnosno jugu zemlje. Projekat mosta urađen je davne 1983. godine i bit će prilagođen važećim standardima. Emir Nuspahić, odjel za urbanizam gradske uprave.
Sam most je dug 112 metara. 2+2 kolovozne trake plus pješačke površine, što se kaže 4 trake, to je prirodni produžetak avenije prema sjeveru Mostara. Rok za izgradnju mosta po ugovoru je 1 godina. Ja se nadam da ćemo taj rok ispoštovati.
Direktor izvođača radova firme Herink iz Mostara Ladislav Bevanda naglašava kako će za izgradnju mosta između Sjevernog logora i Centra 2 biti korištena rijetka tehnologija koju primjenjuje najveća tvrtka u ovom dijelu Europe, a koja će poslužiti kao svojevrsna priprema za radove koji se očekuju na koridoru 5C.
To je tehnologija slobodnog konzolnog građenja, tako je rađen most Hasana Brkića, tako je rađen Dubrovački most, tako je rađen Cetina, tako, dakle, mal broj vrlo zahtjevnih građevina je na takav način rađena, a time mi sebi priskrbljamo jedno iskustvo koje će nam dobro doći, nadamo se, na koridoru 5C, gdje bi takvih mostova trebalo biti.
Saobraćaj preko novog mosta i prilazni cesta bit će pušten najdalje za 2 godine, koliko će trebati da se riješi imovinsko-pravni odnosi i izgradnja prilaznih cesta. Ekspropriaciju zemljišta za prilazne ceste financirat će grad, dok je većinu sredstava za most Sutina u iznosu od 6 miliona maraka osigurala federalna vlada. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
13 godina nehapšenja Radovana Karadžića jasan je dokaz da nije postojala volja međunarodnih faktora da se privede pravdi najtraženiji haški bjegunac. Ne stoji tvrdnja zapadnih zvaničnika da NATO u Bosni i Hercegovini nije imao mandat za hapšenje haških bjegunaca, jer je taj mandat promijenjen 97. godine, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa bivša portparolka Haškog tribunala Florence Artman.
97. je NATO tek u juli pristao da obuhvati u mandatu u Bosnu i Hercegovini i hapšenje begunaca. Pre toga nije NATO htjela uhapsiti begunci, uključujući i Karadžić. On je se šetao, bio dostupan novinarima, znalo se gdje se nalazi. Od 97. kad su počeli u juli kod Prijedora da vode operacije hapšenje koje su se nastavile do odlaska NATO 1. decembra 2004. To nije obuhvatilo Karadžić. Znalo se, Wesley Clark i drugi visoki zvaničnici su priznali Haškog tribunala da hapšenje Karadžića ne može da se pokrene bez zeleno svjetlo od Clintona, koji tadašnji je bio predsjednik Amerike. Ispostavilo se da također trebalo zeleno svjetlo od francuskog predsjednika, tadašnji Chirac, i to su situacije koje pokazivaju da nije bila volja, jer ne možete hapsiti begunac koji je pod međunarodni nalog za hapšenje, koji je na spisku Interpola, za koga je obaveza svaka država ga hapsiti ako trebate dobiti Belu kuću ili francusko predsjedništvo da vam odobri da pokrenete operacija. Svakako begunac može pobeći u međuvremena, jer vam treba možda 3-4 dana da dobijete to zeleno svjetlo. Kad je locirano od strane Haškog tribunala i tu informaciju dato NATO trupe u Bosnu i Hercegovini, nisu pokrenuli operacije. Kad je informacija da je Karadžić u Beogradu na lečenje, da američkog administracija, niti telefonski poziv nije pravljeno. U Beogradu je rečeno da je osoba koja je nama to kazala, koji je bio visoki zvaničnik, je bio pijan. 2005. gospođa Del Ponte zahtevala od bosansko-srpsku policiju da nadzori familiju Karadžića za vreme letovanja, jer se znalo da u prethodne godine informacije koje smo naknadno bili dobili, da je doba kad nekako porodice koriste svoje kretanje na letovanje da se sretnu sa Karadžićem. I nadzor je stavljen, bosansko-srpska policija ništa nije uradila vezano za begunci, tako da je bila pod pritiskom međunarodne zajednice da ne sarađuje, to je problem, tako da su to morali prihvatiti da vode nadzor. I posle nekoliko dana dva muškaraca došli do njih da kažu da je naređenje iz Haga da se prestane taj nadzor. Nekoliko dana kasnije, kad Del Ponte je očekivala izveštaj bosanske srpske policije vezano za svake kretanje Karadžićeve porodice, izveštaj je bio prazan, jer su reviste tražili da se odustane. Ispostavilo se da dva osoba iz američke tajne službe su prenosili poruku koja nije bila iz Haga, koja je bio laž.
Na Jablaničkom jezeru angažovan je službeni gliser koji se nalazi na vodi. Time je pooštrena kontrola vodenog saobraćaja, o čemu informiše Mirsada Ćosić.
Tokom ljetnih mjeseci policijska uprava Konjica angažirana je i na kontroli plovila na Jablaničkom jezeru, govori Edin Hadrović, komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja.
Već je angažovan službeni gliser koji se nalazi na vodi, gdje ćemo pooštriti kontrolu i vodenog saobraćaja, pogotovo u cilju registracije plovnih objekata, jer nam iskustva govore i podaci iz Lučke kapetanije Ostrožac da ima još dosta plovnih objekata koji nisu registrovani, i logično uvjerenje o položenom ispitu za upravljanje plovnim objektima.
Uspostavljena je dobra saradnja sa organizacijom sportskih ribolovaca u smislu suzbijanja krivolova, odnosno izlova ribe mrežom. Pojačane će biti i kontrole u smislu sprečavanja kriminaliteta na ovom području, o čemu Hadrović kaže.
Znamo da su obale Jablaničkog jezera, naročito u ZEM 17, lijeva obala, a i desna sve više i više se pravih vikend objekata koji su jel, većim dijelom godine, pa i u samoj turističkoj sezoni napušteni, tako da su vrlo primamljiva meta kako pojedincima, tako i grupama koja su skloni vršenju društveno opasnih radnji.
Komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja iz Konjica Edin Hadrović upućuje i apel svim vozačima na Jablaničkom jezeru.
Da vožnju konzumiraju na vodama što dalje od obale, da gase motor kada pristaju ostaju na plaže kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, jer smo u prošlosti imali nezgoda i na vodama gdje je nažalost bilo i smrtnih slučajeva i teških tjelesnih ozljeda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Opština Berković, iako najmanja po broju stanovnika u istočnoj Hercegovini, u ovom trenutku jedno je od najvećih gradilišta. Šta je sve izgrađeno i šta se gradi, čućemo od Nebojše Kolaka.
Opština Berković je prije neki dan privela kraju izgradnju sabornog hrama. Završena je sportska dvorana, u ovom trenutku se izgrađuje hladnjača kapaciteta 2500 tona. Načelnik Ranko Lučić kaže:
također što se tiče izgradnje, znači ovih dana se radi i hladnjača, preduzeće hladnjača d.o.o. Berković i preduzeće koje je registrovano prije svega godinu dana, međutim vrlo brzo je stasalo u drugo preduzeće Pantaže d.o.o. Berković istog vlasnika, ono će biti i zamjenac razvoja ovoga kraja.
Na izgradnji hladnjače se neće stati, pošto ista firma namjerava uskoro započeti izgradnju fabrike za preradu voća i povrća. Da bi se zatvorio poslovni krug, Berković su nedavno dobili štedno-kreditnu zadrugu, treću po redu u Republici Srpskoj. Lučić ističe:
Berković su treće ciljano područje kojima se otvara ova kreditna organizacija. Članovi štedno-kreditne organizacije skup 45.000 maraka, 15.000 maraka će odobriti IFAS program i 100.000 maraka će u štedno-kreditnu organizaciju dati Svjetska banka.
Ako se ovome doda da je urađen sistem za navodnjavanje koji pokriva 60 hektara obradive površine, izgrađeni sportski tereni kod osnovne i srednje škole, a najmlađi dobili dječje igralište i uskoro vrtić, privredno-društveni život se zaokružio u ovoj opštini. Posebno treba istaći da je ova opština jedna od rijetkih u Republici Srpskoj koja ima izražen natalitet u odnosu na mortalitet. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz kulture. Kolektivna izložba pod nazivom Sarajevo u dijelima likovnih umjetnika, koja je otvorena prije nekoliko dana u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum, privlači pažnju brojnih posjetilaca, zabilježila Mirna Sadiković.
Duh Sarajeva, bosanske istorije, tradicije, prošlog, ali i sadašnjeg trenutka zaustavljenog u vremenu, kroz intimni doživljaj svakog autora ponaosob, u jednom prostoru, uspješno je realizirana ideja umjetnika Džeke Hodžića.
Prvo, tema je jako interesantna. Sarajevo je dosta zapostavljeno. Pjevaju golubovima Sarajevo, ne znam, ovamo, na razne teme, ali Sarajevo se s one duhovne strane poklanja vrlo malo pažnje. Tako da ova izložba, možda će se neki iznenaditi, nije konceptualno napravljena da to budu ulice, vedute, pejsaži Sarajeva i tako dalje, nego svaki od umjetnika onako kako Sarajevo doživljava na svoj način.
On sam fasciniran je konceptualnim promišljanjem akademika Dževada Hoze.
Hozo je ovdje, komparirajući dva pisma koja su ovdje u svađi, a u stvari su u svađi zbog toga što su mi polupisme narodi, ne znamo da su oba pisma grčka, i on je komparirao ćirilicu i latinicu ovdje, sad dobili smo vrlo interesantan podatak jedan na kraju, stvar jednu matematičku formulu vrijednosti čovjeka, vrijednosti društva, vrijednosti kosmosa. Tako da on je sve sažeo u tom svom potpisu i ponudio nam to ovako kao svoj rad.
Kao i promišljanja autora i individualni doživljaj posjetilaca je različit.
Ja ovdje vidim radove gospođice Lili Čehajić. Ja sam njeznim radovima, skulpturama oduševljena.
Oskače je svakako. Sapet kao majstor, prepoznatljiv je tamo. Afanda Amiš, prepoznatljiv je. Mejo Zajemović.
Džeko Hodžić, svi ti mezari u bjelini što simbolizira dušu, čistoću duše i dušu ne samo ovoga grada, već cijele ove naše lijepe zemlje, da kažem tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slijedi još jedan pregled vijesti i Milad Obradović.
Predsjednik Gruzije Mihajlo Sakašvili danas je u prisustvu šefova diplomatije Francuske i Finske Bernara Kušnjera i Aleksandra Struba potpisao odluku o obustavi vatre. Europske diplomate putuju u Moskvu gdje će dokument predati ruskoj strani. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Lajdić ocjenjuje posjetu delegacije BiH Narodnoj Republici Kini veoma uspješnom i korisnom za Bosnu i Hercegovinu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država nije inicirala ni zvanične ni nezvanične razgovore sa političkim strankama o ustavnim reformama u BiH, potvrđeno u preslužbi Američke ambasade. Ambasador Njemačke u BiH Joachim Schmidt uručio direktoru granične policije Vinku Domančiću digitalni rengen aparat vrijedan 40.000 eura za otkrivanje nekonvencionalnih eksplozivnih naprava. Neformalna grupa građana i građanke Sarajeva organizovali mirne proteste na kojima je iskazano nezadovoljstvo sigurnosnom situacijom u Sarajevu. Kantonalno tužilaštvo Sarajevo podnijelo zahtjev općinskom sudu za pokretanje pripremnog postupka prema malodobnom PH zbog krivičnog djela bludne radnje i krivičnog djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika. U Italiji uhapšen Khalid Jaraja, zvani pukovnik koji je vodio skupinu mudžahedina u Bosni i Hercegovini tokom rata. U protiterorističkoj operaciji italijanske specijalne policije uhapšeno je u Bolonji i okolini 5 od 6 navodnih terorista, prenosi Večernji list.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.